News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่25มีนาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมของบริษัทในอังกฤษแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียตกลงในตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดียและไม่เชื่อว่ามีผู้ใดรอดชีวิตมาได้รัฐบาลเฉพาะการของยูเครนสั่งถอนทหารของตนออกจากไครเมียหลังจากที่ทหารรัสเซียเข้ายึดค่ายทหารของยูเครนในไครเมียไปแล้ว3แห่งในช่วง3วันที่ผ่านมาและประธานาธิบดีบารักโอบามาและผู้นำของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอื่นๆของกลุ่ม G7 ประกาศไม่ไปร่วมการประชุมสุดยอดทางเศรษฐกิจที่ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียมีแผนจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้นะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินของมาเลเซียตามด้วยข่าวธุรกิจและสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ปิดท้ายอย่างเคยด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะข่าวแรกนะคะทางการมาเลเซียเปิดเผยผลการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมชุดใหม่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียเที่ยวบินที่ MH370 ที่หายสูญไปตั้งแต่วันที่8มีนาคมน่าจะตกลงในตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดียและคาดกันว่าผู้โดยสารและลูกเรือทั้งลำคงจะเสียชีวิตแล้วคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานของ Voice of America เกี่ยวกับเที่ยวบิน MH370 มาเสนอค่ะ
It is therefore with deep sadness and regret that I must inform youThat according to this new data, flight MH370 ended in the southern.
ครับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิบราซักกล่าวแสดงความเสียใจต่อญาติพี่น้องของผู้โดยสารและพนักงานบนเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH370 ขณะที่แจ้งว่าเครื่องบินลำดังกล่าวตกลงในทะเลแถบทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียห่างไกลจากเมืองเพิร์ธของออสเตรเลียไปทางตะวันตกนายกรัฐมนตรีนาจิฟบราซักระบุว่าข้อมูลล่าสุดนี้ได้มาจากบริษัทดาวเทียมของอังกฤษที่ชื่อว่า Inmarsatซึ่งแสดงให้เห็นว่าเที่ยวบิน MH370 น่าจะพุ่งกระทบผืนน้ำในบริเวณดังกล่าวคริสแมคลาฟรินผู้บริหารระดับสูงของ Inmarsat ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงลอนดอนว่าสัญญาณพิงจุดสุดท้ายที่มาจากเที่ยวบิน MH370 สิ้นสุดลงที่แถบทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียห่างจากจุดที่หลายประเทศร่วมกันค้นหาในช่วงแรกเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร
The lastknown position of a ping was way over the southern Indian Ocean with no landfall
ครับคุณคริสแมคลาฟลินระบุว่าจุดสุดท้ายที่สัญญาณพิงถูกส่งมานั้นเป็นบริเวณที่ไม่มีเกาะหรือแผ่นดินหรือสถานที่ที่เครื่องบินจะลงจอดได้เลยขณะที่ระยะทางจากเมืองเพิร์ธก็ห่างไกลเกินไปกว่าที่น้ำมันเชื้อเพลิงในเครื่องบินลำนั้นจะบินไปถึงอย่างไรก็ตามผู้บริหารของ Inmarsat ผู้นี้ชี้ว่าแม้ทั่วโลกจะเชื่อว่าเที่ยวบิน MH370 ลำนี้ตกในบริเวณมหาสมุทรอินเดียจริงแต่ยังไม่มีใครสามารถระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่แน่นอนได
้ We absolutely are not saying that we know exactly where this aircraft may have ended its days but we are saying that we know the direction is south that it isis in that southern ocean area
ครับคุณคริสแมคดาฟรินกล่าวว่าทางบริษัท Inmarsat ยังไม่สามารถยืนยันได้แน่นอนถึงจุดที่เครื่องบินตกนะครับเพียงแต่สามารถบอกได้ว่าเป็นแถบทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียเวลานี้เครื่องบินและเรือจากหลายประเทศกำลังช่วยกันค้นหาบริเวณที่มีรายงานว่าพบวัตถุอย่างน้อย2ชิ้นลอยอยู่กลางทะเลห่างจากชายฝั่งภาคตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลียราว 2,500 กิโลเมตรขณะเดียวกันกองทัพเรือสหรัฐก็ได้ส่งเครื่องตรวจหากล่องดำไปช่วยในการค้นหาเครื่องบินที่สูญหายไปด้วยโดยระบุว่าเครื่องที่เรียกว่า Tolpinger Locator นี้สามารถตรวจพบกล่องดำของเครื่องบินได้ในความลึก ราว 6,100 เมตรใต้ทะเลนะครับส่งพจน์สุภาผลวิโอเอไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณส่งพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยอยู่นะคะฟังข่าวเกี่ยวกับยูเครนนะคะรัฐบาลเฉพาะการของยูเครนมีคำสั่งถอนทหารของตนออกจากไครเมียหลังจากที่ทหารรัสเซียเข้าไปยึดค่ายทหาร3แห่งของยูเครนในบริเวณไครเมียในช่วง3วันที่ผ่านมาทางการยูเครนแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าที่ถอนทหารออกนั้นเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อการที่รัสเซียแยกเอาไครเมียไปผนึกเป็นส่วนหนึ่งของตนนายอเล็กซานเดอร์เทอร์ชินอฟผู้รักษาการในตำแหน่งประธานาธิบดีของยูเครนกล่าวว่าได้ออกคำสั่งให้กระทรวงกลาโหมของประเทศนำทหารยูเครนออกมาจากคาบสมุทรไครเมียและกล่าวว่าความเคลื่อนไหวนี้เป็นการตอบสนองต่อภัยคุกคามจากทหารรัสเซียต่อชีวิตของทหารและครอบครัวชาวยูเครนในขณะเดียวกันที่ยูเครนประกาศการอพยพถอนทหารออกมาจากไครเมียนั้นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนายเซอร์เกย์ชอยกูเดินทางเยี่ยมเยือนกองบัญชาการทหารของรัสเซียที่เมืองเซวาสโตโพลบนคาบสมุทรไครเมียในที่นั้นรัฐมนตรีชอยกูได้ชมการสวนสนามและพบหารือกับอดีตผู้บัญชาการทหารเรือของยูเครนพลเรือตรีเดนิสเบริซอฟสกี้ซึ่งได้เปลี่ยนความจงรักภักดีจากยูเครนมาเข้ากับรัสเซียและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้บัญชาการกองเรือทะเลดำของรัสเซียแล้วทางการยูเครนได้ตั้งข้อหากบฏต่อนายทหารผู้นี้แล้วด้วยขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะมีทหารยูเครนมากน้อยเพียงใดที่จะแปรพักหันไปเข้ากับทหารรัสเซียแทนที่จะถอนตัวออกมาจากไครเมียในขณะเดียวกันนายอันดรีพารูบีซึ่งเป็นรัฐมนตรีเพื่อความมั่นคงแห่งชาติของยูเครนบอกกับ Voice of America ว่าเขาเชื่อว่ามีทหารรัสเซียในขณะนี้ประมาณแสนคนที่รวมกำลังกันอยู่ตามแนวพรมแดนระหว่างรัสเซียกับยูเครนและแม้ทางการรัสเซียจะให้การรับรองว่าทหารเหล่านี้อยู่ในที่ตรงนั้นเพียงเพื่อจะปฏิบัติการซ้อมรบแต่เจ้าหน้าที่ของยูเครนผู้นี้เชื่อว่าตามความเป็นจริงแล้วกองกำลังเหล่านั้นกำลังอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะมองกันว่าเป็นความพยายามของชาติตะวันตกที่จะโดดเดี่ยวรัสเซียจากการที่รัสเซียผนึกรวมไครเมียเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตนประธานาธิบดีบารักโอบามาและผู้นำประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอื่นๆในกลุ่ม G7 ได้ร่วมกันประกาศออกมาที่กรุงเฮกเมื่อวันจันทร์ว่าจะไม่ไปร่วมการประชุม Group of Eight ซึ่งมีรัสเซียเข้ามาด้วยนั้นและรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพในเดือนมิถุนายนนี้จนกว่ารัสเซียจะเปลี่ยนแนวทางของตนและแทนการไปประชุมกับรัสเซียสมาชิกกลุ่มเซเว่นซึ่งมีอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีแคนาดาญี่ปุ่นและสหรัฐจะจัดการประชุมของกลุ่ม G7 ขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์แทนที่นะคะในการเดินทางไปยุโรปครั้งนี้จุดประสงค์ดั้งเดิมของประธานาธิบดีโอบามานอกเหนือจากเรื่องยูเครนคือการไปประชุมเรื่องนิวเคลียร์หรือความมั่นคงของนิวเคลียร์นะคะและประธานาธิบดีของสหรัฐได้พบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนอกรอบในวันจันทร์ผู้นำทั้งสองได้ออกมาแถลงข่าวร่วมกันก่อนที่จะเดินก่อนที่จะเข้าห้องเจรจาและประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวให้ความสำคัญกับความสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนส่วนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าจีนและสหรัฐกำลังให้ความร่วมมือและเมื่อจำเป็นก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นะคะในวันอังคารนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นและประธานาธิบดีพักกึนเฮของเกาหลีใต้ค่ะ ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องการประชุมเรื่องความมั่นคงทางนิวเคลียร์นะคะมีข่าวออกมาก่อนการประชุมจะเริ่มต้นด้วยซ้ำไปว่าญี่ปุ่นได้ทำความตกลงที่จะส่งมอบยูเรเนียมและพลูโทเนียมที่มีความบริสุทธิ์สูงพอที่จะนำไปทำอาวุธนิวเคลียร์ได้ให้กับสหรัฐซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะลดการสะสมวัสดุดังกล่าวนะคะซึ่งเป็นวัสดุที่ถือกันว่าเป็นวัสดุปรมาณูที่มีความอ่อนไหวทั้งประธานาธิบดีโอบามาและนายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นประกาศข้อตกลงดังกล่าวเมื่อวันจันทร์ในขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ก็แถลงออกมาด้วยนะคะว่านอกจากญี่ปุ่นแล้วยังมีอิตาลีและเบลเยียมที่ได้ส่งมอบยูเรเนียมและพลูโทเนียมที่มีความบริสุทธิ์สูงนี้ให้กับสหรัฐด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะกลับมาที่กรุงวอชิงตันกันนะคะในวันจันทร์เดียวกันนี้รองโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมารีฮาร์ฟได้พูดถึงประเทศไทยในการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ประกาศให้การเลือกตั้งในประเทศไทยในเดือนที่แล้วเป็นโมฆะว่าสหรัฐได้สนับสนุนมาอย่างสม่ำเสมอให้หาทางแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยอย่างเป็นประชาธิปไตยซึ่งหมายความว่าประชาชนชาวไทยจะต้องเป็นผู้เลือกว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปด้วยการเลือกตั้งรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปด้วยว่าประชาชนชาวไทยจำเป็นจะต้องมีความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายระบบการศาลของตนและควรจะได้เลือกอนาคตของตนเองส่วนสหรัฐก็จะหารือต่อไปกับรัฐบาลไทยเพื่อช่วยหาทางให้ประชาชนชาวไทยสามารถเลือกอนาคตของตนได้จริงๆค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ VOA และก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีทั้ง3ดัชนีนะคะทั้งดัชนีหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงดาวโจนส์ลดลงไป26จุดและปิดที่ 16,276 Nasdaq ลดลง50จุดปิดที่ 4,226 ในขณะที่ Standard & Poor's 500ลดลง9จุดปิดที่ 1,857 ทองคำก็ลดลง27ดอลลาร์ทุ่นๆต่อออนและปิดที่ 1,309 ดอลลาร์ค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์เมื่อเย็นวันจันทร์ที่นิวยอร์กนะคะอยู่ในอัตรา32บาท45สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปนะคะ
ครับกลุ่มนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ชื่อสมาคม National Association of Business Economics กล่าวว่าเศรษฐกิจอเมริกันน่าจะขยายตัวอย่างมั่นคงไปจนถึงปีหน้าและเห็นว่าอัตราคนว่างงานจะลดลงด้วยแม้ว่านักวิเคราะห์จากสมาคมดังกล่าวลงความเห็นว่าอากาศที่รุนแรงในฤดูหนาวปีนี้ของสหรัฐถ่วงการขยายตัวไปบ้างแต่ก็คาดว่าผลผลิตทางเศรษฐกิจจะเร่งเครื่องการเติบโตในปีหน้า National Association for Business Economics ซึ่งประกอบด้วยนักเศรษฐศาสตร์48คนพยากรณ์ว่าGDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของสหรัฐจะโต 1.9% ในไตรมาสแรกของปีซึ่งเป็นอัตราการโตที่อ่อนแรงนะครับอย่างไรก็ตามทั้งปีในปีนี้คาดว่า GDP จะขยายตัวถึง 2.8% และอีก 3.1% ในปีหน้าเทียบกับเพียง 1.9% ปีที่แล้วครับมาที่จีนกันบ้างนะครับรองนายกรัฐมนตรีจีนจางก้าวลีกล่าวกับผู้บริหารระดับสูงต่างประเทศว่าจีนจะดำเนินนโยบายดอกเบี้ยที่อิงกลไกตลาดเช่นเดียวกับการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนด้วยรองนายกจางมีถ้อยแถลงดังกล่าวที่งานประชุม China Development Forum โดยเขากล่าวว่าจีนจะริเริ่มระบบตลาดที่ทันสมัยเพื่อการแข่งขันและจะยึดมั่นในกฎความเป็นธรรมและตลาดเสรีส่วนรองผู้ว่าการธนาคารกลางจีนกล่าวว่าธ ธนาคารกลางจะมุ่งมั่นที่จะเปิดเสรีในการกำหนดดอกเบี้ยเงินฝากในอีก2ปีจากนี้และลดการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเยือนหน่วยงานต่างๆหลายแห่งของยุโรปในวันที่31มีนาคมซึ่งจะเป็นการเยือนยุโรปโดยประธานาธิบดีของจีนครั้งแรกในประวัติศาสตร์และในช่วงต้นสัปดาห์นี้ตัวแทนของยุโรปและจีนก็จะเจรจากันเรื่องแผนการลงทุนด้วยนะครับและข้ามไปที่ไต้หวันกันบ้างครับตำรวจปราบจราจรของไต้หวันใช้กระบองและแรงดันน้ำเข้าสลายการชุมนุมของผู้ประท้วงที่สำนักงานคณะรัฐมนตรีผู้ประท้วงเหล่านี้ไม่พอใจที่รัฐบาลไต้หวันจะสานสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนแผ่นดินใหญ่นะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าได้จับกุมตัวผู้ประท้วง58คนและมีผู้บาดเจ็บจากการสลายฝูงชนทั้งหมด110คนครับปิดท้ายนะครับมหาวิทยาลัยฮ่องกงและมูลนิธิ Liberty Asia จะใช้เงินบริจาคจากบริษัท Google มูลค่า3ล้านดอลลาร์สร้างฐานข้อมูลเพื่อปกป้องกลุ่มที่ทำงานเป็นแม่บ้านซึ่งเป็นเป้าของการถูกทำร้ายนะครับฐานข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้ในการดำเนินคดีเพื่อเอาผิดผู้ที่เอาเปรียบผู้ที่ทำอาชีพนี้ในช่วงปีที่แล้วและย้อนไปอีก2ปีมูลนิธิ Liberty Asia รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 12,000 เรื่องจากคนทำงานบ้านซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของคนจำนวนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเก็บค่าในหน้าซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายนะครับเมื่อปีที่แล้วบริษัทจัดหาคนทำงานบ้าน6แห่งถูกตัดสินว่าทำผิดกฎหมายฮ่องกงตามรายงานของสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังรายการของเราได้ด้วยทางเว็บไซต์นะคะเข้าไปที่ voathai.com หรือถ้าจะรับฟังทางมือถือนะคะคุณผู้ฟังที่ใช้ iPhone เข้าไปที่ App Store เลือก VOA แล้วก็เลือกภาษาไทยนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ใช้ระบบ Android นั้น Google Play ก็มีแอปให้ดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งนั้นค่ะหรือถ้าคุณชอบเล่น Facebook นะคะ VOA เว้นวรรคไทยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะก่อนจะไปฟังคุณทรงพจน์สุภาผลกับข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เรามีข่าวอีกสักสองสามข่าวนะคะเวลานี้ความหวังว่าจะหาผู้ที่ยังรอดชีวิตมาได้จากการที่ดินถล่มในรัฐวอชิงตันซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐนั้นเริ่มจะหมดหวังลงนะคะดินถล่มดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและเท่าที่ปรากฏในขณะนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย8คนและยังมีผู้ที่หายไปหาตัวไม่พบอีก108คนนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงทำงานอย่างติดต่อกันไปในวันจันทร์แต่ว่าเป็นการทำงานที่ยากลำบากเพราะบริเวณที่ต้องเข้าไปค้นหานั้นมีดินที่ถล่มลงมากลายเป็นโคลนและมีคุณสมบัติเหมือนกับทรายดูดนะคะในนอกจากนั้นบริเวณที่ต้องค้นหานี้กว้างขวางมากกินเนื้อที่ประมาณ2.6 ตารางกิโลเมตรและในบางที่นั้นมีโคลนและดินที่ทับถมกันลึกถึง6เมตรด้วยกันนะคะในบางที่ส่วนคนที่หายไป108คนนั้นทางการเจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยชื่อออกมาโดยกล่าวว่าบางคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่กำลังขับรถผ่านบริเวณที่เกิดเหตุหรือบางคนก็อาจจะเป็นผู้ที่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ทางเหนือของเมืองซีแอตเทิลเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐวอชิงตันนะคะนั่นก็เป็นข่าวล่าสุดและขณะที่กำลังรายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันจันทร์ที่24มีนาคมที่กรุงวอชิงตันนะคะ วันที่24มีนาคมนี้เป็นวันวัณโรคโลกหรือ World TB Day และรายงานการศึกษาที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาของนักวิจัยจากโรงพยาบาล Brigham and Women ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Harvard กล่าวว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า15ปีราวๆ1ล้านคนทั่วโลกที่ติดเชื้อวัณโรคได้ทุกปีมากกว่าตัวเลขการประมาณขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เป็น2เท่านะคะรายงานล่าสุดฉบับนี้ยังแยกแยะออกมาด้วยว่าในจำนวน1ล้านคนนี้ประมาณ 32,000 คนติดเชื้อวัณโรคหรือ TB ชนิดที่ดื้อยาผู้เชี่ยวชาญยังไม่แน่ใจในขณะนี้ว่าผลกระทบต่อเด็กที่ติดโรคนี้เป็นอย่างไรบ้างเพราะพบว่าจะใช้วิธีวินิจฉัยโรคอย่างเดียวกับที่ใช้กับผู้ใหญ่ไม่ได้แต่อย่างน้อยพบว่าประมาณ 30% ของเด็กที่ติดเชื้อ TB ชนิดดื้อยานี้อาจเป็นวัณโรคในส่วนอื่นๆของร่างกายนอกไปจากปอดได้ด้วยที่แล้วมาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมักมุ่งการรณรงค์ต่อต้านวัณโรคไปที่ผู้ใหญ่นะคะเพราะรู้แน่ว่าแพร่เชื้อได้ในขณะที่คิดว่าเด็กที่เป็น TB นั้นจะไม่แพร่เชื้อแต่เวลานี้เริ่มจะเปลี่ยนความคิดในเรื่องนี้กันแล้วในขณะที่ TB ดื้อยาระบาดออกไปและได้พบเห็นกันแล้วว่าเด็กจะป่วยได้มากกว่าและรวดเร็วกว่าผู้ใหญ่หลังติดเชื้อ TB ชนิดนี้นะคะอาจารย์เมอร์เซเดสเบอร์เซราผู้ร่วมเขียนรายงานฉบับนี้กล่าวไว้ได้ว่าถ้ามีเด็กติดเชื้อ TB ขึ้นในครอบครัวก็ยังเป็นสัญญาณบ่งบอกด้วยว่าสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่และคนอื่นๆรอบข้างอาจจะเป็นโรคนี้นะคะรายงานฉบับนี้ตีพิมพ์อยู่แล้วในวารสาร Lancet ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและคุณทรงพจน์สุภาผลพร้อมแล้วนะคะกับรายงานการแข่งขันกีฬาต่างๆในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับเริ่มกันที่กอล์ฟนะครับคารีเว็บโปรหญิงชาวออสเตรเลียวัย39ปีทำผลงานสุดยอดในวันสุดท้ายของการแข่งขัน LPGA รายการ JTBC Founders Cup คือทำได้9อันเดอร์พาสเท่ากับสถิติของสนามแซงโปรรุ่นน้องหลายคนคว้าแชมป์รายการที่2ของปีนี้ต่อจาก Women's Australian Open ที่เธอคว้าแชมป์เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมเงินรางวัล 225,000 ดอลลาร์ตามมาที่2นั้นมี5คนนะครับส่วนโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำเข้ามาที่7ทำได้17อันเดอร์พาสโดยมีช่วงหนึ่งที่โปรแหวนนั้นขึ้นไปเป็นผู้นำร่วมก่อนที่จะทำโบกี้ในหลุมที่17ทำให้คะแนนตกลงมาอยู่ที่17อันเดอร์พาสครับส่วนในการแข่งขัน PGA นะครับโปรชาวอเมริกันแมทเอเวอรี่คว้าแชมป์รายการแรกในชีวิตการเทิร์นโปรในรายการ Arnold Palmer Invitational ที่เมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาโดยวันสุดท้ายตีเข้ามาแบบปลอดภัยที่70คะแนนรวม13 under pass ส่วนผู้นำคืออดัมสกอตทำผลงานไม่ดีเองนะครับวันสุดท้ายตีไป76ทำให้ตกลงมาอยู่ที่3ที่11 under pass อันดับ2นั้นตกเป็นของคีแกนแบรดลีย์โปรชาวอเมริกันเช่นกันครับและในขณะที่กอล์ฟรายการใหญ่รายการแรกของปี The Master ที่สนามออกัสตารัฐจอร์เจียกำลังจะเริ่มในอีก2สัปดาห์นักกอล์ฟมือหนึ่งของโลก Tiger Woods กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันนี้ว่าตนยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถลงแข่งใน The Masters ปีนี้ได้หรือไม่สืบเนื่องจากอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่หลังซึ่งทำให้เขาต้องถอนตัวจากรายการ Arnold Palmer Invitational เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาThe Masters เป็นรายการเดียวที่ไทเกอร์ไม่เคยถอนตัวนะครับโดยไทเกอร์สามารถคว้าเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวจากรายการนี้มาได้แล้ว4ตัวสำหรับปีนี้จะแข่งกันวันที่10ถึง13เมษายนครับมาที่ข่าววงการฟุตบอลบ้างนะครับสโมสรบาเยิร์นมิวนิกของเยอรมนีถูกทางสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าลงโทษด้วยการสั่งให้ปิดสนามบางส่วนระหว่างการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเดือนหน้าเนื่องจากพฤติกรรมไม่เหมาะสมของแฟนบอลทีมบาเยิร์นมิวนิกซึ่งยูฟ่าใช้คำว่าพฤติกรรมในลักษณะเหยียดกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน ยูฟ่าแถลงว่าเซกเตอร์124ของสนาม Alliance Arena จะถูกปิดระหว่างการแข่งขันกับทีมแมนยูในวันที่9เมษายนนี้หลังจากที่แฟนบอลได้นำป้ายผ้าขนาดใหญ่ที่มีภาพไม่เหมาะสมติดไว้ระหว่างการแข่งขันกับทีมอาร์เซนอลในรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนอกจากนี้สโมสรบาเยิร์นมิวนิกยังจะถูกปรับเงิน 10,000 ยูโรจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับส่งท้ายด้วยเรื่องราวในวงการอเมริกันฟุตบอลครับ ESPN และ USA Today รายงานว่าไมค์วิลเลียมส์ผู้เล่นตำแหน่งปีกนอกของทีมโจรสลัดแทมปาเบย์บัคคาเนียสถูกคนร้ายใช้มีดแทงที่น่องที่บ้านของเขาเองในเมืองแทมปารัฐฟลอริดาในวันอาทิตย์นะครับเวลานี้ตำรวจกำลังติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งคาดว่าเป็นน้องชายของวิลเลียมส์ที่ชื่อว่าอีริกเบเลอร์ตัวไมค์วิลเลียมส์เองนั้นเคยถูกฟ้องทั้งข้อหาบุกรุกและข้อหาก่ออาชญากรรมมาแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีปัญหาส่วนตัวหลายอย่างรวมทั้งเรื่องการทำลายทรัพย์สินเชื่อว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้จะทำให้เฮดโค้ชคนใหม่ของบัคคาเนียสจะต้องมีเรื่องปวดหัวอีกมากทีเดียวก่อนฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นนะครับทรงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย Direct from Washington The Voice of America VOA คุณรัตพลกับอันดับภาพยนตร์มาพบกับคุณผู้ฟังค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังใหญ่เรื่อง Divergent และ Muppets ภาคใหม่เข้าชนกันและยังมีภาพยนตร์ฟอร์มเล็กเรื่อง God's Not Dead เข้ามาแทรกใน5อันดับหนังทำเงินสูงสุดด้วยนะครับ God's Not Dead เป็นเรื่องราวของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ท้าทายนักเรียนของเขาว่าพระเจ้าไม่มีจริง
I would like to bypass senseless debate altogether and jump to the conclusion which every sophomore is already aware of there is no God all that I require from each of you
เรื่องนี้เป็นการประชันบทของคนฝ่ายหนึ่งที่ไม่เชื่อในพระเจ้าและผู้ที่มีศรัทธาอย่างเหนียวแน่นผลแห่งสงครามทางความคิดดึงดูดคนดูไม่น้อยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา God's Not Dead ทำรายได้8ล้าน5แสนดอลลาร์ถัดมาอันดับ4คือ300 Lies of an Empire หนังสงครามสะท้อนการฟาดฟันระหว่างกองทัพกรีกและเปอร์เซีย
I do what I must to defend Greece
เรื่องราวมหากาพย์เรื่องนี้หล่นมาจากอันดับ2และทำท่าว่าจะอยู่5อันดับแรกอีกต่อไปไม่นานเข้ามาแล้ว3สัปดาห์กับรายได้รวม94ล้านดอลลาร์เทียบกับต้นทุนที่สูงถึง110ล้านดอลลาร์ตามรายงานของ Box Office Mojo อันดับ3คือแชมป์เก่าสัปดาห์ที่แล้ว Mr. Peabody and Sherman หนังการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องราวการผจญภัยข้ามเวลาของสุนัขอัจฉริยะกับหนูน้อยเชอร์แมน
Children are not the machines, Peabody. I tried to build one. It was creepy.
เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รายได้ในสหรัฐอาจจะไม่คุ้มทุนเพราะรายได้รวมณอาทิตย์ที่3ยังอยู่ที่80กว่าล้านดอลลาร์น้อยกว่าต้นทุน145ล้านนะครับและหลังจากที่คนรอดูกันว่า Muppets ตอนใหม่ที่ชื่อว่า Muppets Most Wantedหรือหนังใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง Divergent เรื่องไหนจะเข้าวินอันดับหนึ่งปรากฏว่าทีมหุ่นเชิดตัวละคร Sesame Street พ่ายหลายช่วงตัวนะครับ Muppet Most Wanted ตอนล่าสุดนี้เล่าเรื่องเคราะห์กรรมของกบเคอร์มิตที่ตกกระไดพลอยโจรถูกเข้าใจผิดว่าเป็นนักโทษแหกคุกเพราะตัวร้ายก็เป็นกบที่หน้าตาเหมือนกัน
Do you guys think that Kermit's been acting a little weird lately?
Yeah, that's ridiculous. He's never been more caring or devoted to me.
Yeah, that's what we're saying.
Ricky Gervais.
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Muppets Most Wanted รับรายได้16ล้าน5แสนดอลลาร์คิดเป็นเพียง1ใน3ของแชมป์สัปดาห์นี้ Divergent ภาพยนตร์ดนใจวัยรุ่นเรื่องราวการแบ่งกลุ่มแบ่งก๊กในยุคอนาคต
The only way our society can survive is for each of you to claim your rightful place. Today you will take a test.
ในเรื่อง Divergent ผู้ชมได้เห็นการคลุกรุ่นของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้กลุ่มอำนาจกับมนุษย์ที่มีลักษณะนิสัยจำเพาะหลายรูปแบบที่ไม่เข้ากับคนกลุ่มหลักและไม่ช้าพวกเขาก็จะลุกฮือขึ้นมาท้าทายอำนาจ Divergent ยืนอยู่อันดับหนึ่งอย่างฉลุย วยรายได้56ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington